Какво е да станеш кмет на опасен град? Хаотичен и известен не с добрите си нрави, а с честите престъпления. И да искаш да промениш този град, да ограничиш колите, които се движат буквално където им хрумне. Да направиш велоалей и бус ленти, да се изправиш, ама наистина да се изправиш срещу организираната престъпност. И да продължиш с реформите, макар те да застрашават живота ти. Енрике Пеньялоса днес е символ на такъв кмет. Успешен визионер, който мечтае и реализира мечтите си. Няма как да бъде друго яче, когато си кмет на град, който е високо-високо в облаците. Единственото, което ти остава, е да мечтаеш. Богота се намира на 2547 метра над морска височина. За сравнение, връх Мусала е 2925 метра. На такава височина е сигурно, че автомобилите се приспособяват по-лесно от хората. Но когато Енрике Пеньялоса стана кмет на Богота, той въведе транспортната концепция град за хората, не за автомобилите. Той е човек, който винаги има план. Като бивш кмет на Богота и претендент за нов мандат, Пеньялоса пак е в онова еуфорично състояние, когато чертае в главата си план за перфектния град, в който би желал да живее. На телефона от Богота, столицата на Колумбия, е Енрике Пеньялоса в ексклузивното интервю на Константин Вълков за иноваторите на Дарик Радио.
Вие сте казвали, че не сте виждали град, който да гледа така негативно на себе си като Богота. Как успяхте да промените това?
Беше изключително трудно, но аз бях изненадан колко трудно хората отговориха на желанието за промяна, за да стане града по-приветлив. Принципно градът беше подвластен на автомобилите. Не беше давано почти никакво значение на тротуарите, парковете, пешеходните зони. Много коли се паркираха по тротуарите. Нямаше никакви велоалеи. Зелените площи бяха в много лошо състояние. Положихме големи усилия, за да превърнем града в малко по-човешки. Да махнем колите от тротуарите, да посадим дървета, да направим защитени велоалеи. Удивих се, че хората наистина отговориха много положително. Наред с това направихме инвестиции в кварталите и районите, където живеят хора с ниски доходи. Фокусирахме се върху училищата и библиотеките, върху парковете. Наобщо бих казал, че се опитах да направя много обикновени неща, с които показахме уважение към хората.
Някак не мога да си представя, че сте започнали да премахвате колите от тротуарите и не е имало опозиция срещу вас. Не си представям това да се случи без проблеми в моя град София, да речем.
Беше като война в Богота. Преди това да се случи, косата ми имаше тъмен цвят. В един момент около 85% от хората не одобряваха това, което правя, защото общественото мнение насилствено беше насочено срещу мен. Не всички хора в Богота имат автомобили, но собствениците на телевизии, вестници, самите журналисти, те всички имат коли и се настроиха срещу мен. Беше просто ужасно. Например, когато инсталирах ограждения, които да не позволяват на колите да се качват на тротуарите, това се превърна в гигантски скандал. Хората ми казваха: кмете, вие сте абсолютно луд. Има достатъчно място на тротуарите, хората да ходят и колите да паркират. Тогава направихме една телевизионна реклама, в която обяснихме, че тротуарите са един вид съседи на улиците, защото живеят едни до други. Тротуарите са за много неща, не само за придвижването от едно място до друго. Те са за разговори между хората, за игра, за разходка, за целуване, за правене на бизнес. Тротуарите за мен са нещо, което е по-близко до парковете. Да кажеш, че на тротуарите има достатъчно място колите да паркират, значи да кажеш, че можем да превърнем площадите и парковете в места за паркиране на коли. Ако остави малко място на хората да минават между тях, всичко ще е наред. Основната ми цел беше да покажа, че след всеки изминал ден, хората са най-важното нещо в този град. Важно е да се запомни, че по Конституция имаме много права. Всяко демократично общество дава на хората редица права. Но не мога да си спомня в някоя Конституция да пише, че хората имат право да паркират колите си, където си поискат. В този смисъл, обществото може да прецени как да разпредели пътното пространство. Това е едно от най-важните решения, които трябва да бъдат взети. Улиците са най-важният ресурс, който един град притежава. Далеч по-важен от това да бъдат открити нефт или злато под него. Основният въпрос е как да се разпредели това толкова ценно място между пешеходци, велосипедисти, обществен транспорт и колите.
Да, но така или иначе някои все още вярват, че най-важната част от градовете не са тротуарите, а по-широките пътища, които наподобяват на магистрали. По какъв начин ги убеждавате във вашата визия?
The fact is that no city has
Факт е, че нито един град не се е справил с задръстванията, като прави повече пътища и по-широки пътища. Високоскоростните пътища намаляват свободата на хората. Не можеш да пресечеш такъв път. Създава се шум, опасни са. Ще ви дам един пример. Ако кажем на което и да е 3-годишно дете някъде по света, внимавай кола, детето ще се отдръпне назад оплашено. И ние намираме това за нормално. След 5000 години съществуване на градовете, има ли някакъв прогрес в това да живеем по този начин? Децата да бъдат заплашени, че ще бъдат убити от колите. Най-важното нещо е, че когато разширим пътищата, това няма да реши проблема с задръстванията. В Съединените щати бяха направени гигантски магистрали, за да се придвижват хората от един град до друг. Вследствие на това трафика става все по-натоварен. Загубеното време, прекарано в задръстване, се увеличава с всяка година. Единственият град в Северна Америка, като тук включвам Съединените щати и Канада, където времето за придвижване не се е увеличило, е Ванкувър. Там просто не позволяват строежа на магистрали. За сметка на това непрекъснато се опитват да подобрят обществения транспорт. Понякога е трудно да се разберат някои неща, тъй като те са против нормалната логика. Например, на нас ни се струва, че Слънцето се движи около Земята. По същия начин ни се струва, че по-широките пътища ще решат проблема с задръстванията. Много е важно да се разбере, че задръстванията не се създават от броя на колите. Основната причина за трафика са броя пътувания и дължината на тези пътувания. Ако направите по-големи пътища, хората ще предприемат по-дълги пътувания с колите си. За трафика е едно и също да имате 10 коли, които се движат в рамките на 1 км или една кола, която се движи 10 км. Така че никога няма да решите проблема с трафика, само като правите по-широки магистрали. Ако все пак правите по-широки пътища, на всяка цена отделете специални ленти за автобусите. Също така трябва да изградите паралелни и много качествени велоалеи. До тези велоалеи е добре да има и висококачествени тротуари за пешеходците. Така дори и задръстването да е голямо, ще имате възможност чрез бус лентите да придвижите много голям брой хора по ефикасен начин.
Очевидно е, че само за 3 години буквално сте преобразили Богота. Коя беше най-голямата ви грешка обаче?
Мисля, че трябваше да комуникираме по-добре всички тези неща с жителите на града. Трябваше да им представим как точно работи всичко това. Това е нещо, в което не инвестирахме достатъчно време.
Кое беше първото нещо, което направихте, когато станахте кмет, и кое беше последното?
Едно от първите неща, които направихме, е, че ограничихме използването на автомобили според регистрационните им номера. Всяка кола имаше ограничение в рамките на определени дни, когато не можеше да излиза в пиковите часове сутрин и вечер. Едно от последните неща беше референдум, в който попитахме хората дали искат да има ден без автомобили веднъж годишно. Така първият четвъртък на всеки февруари в града няма нито една кола.
Вие лично имате ли автомобил?
Да, имам. Вижте, не бих казал, че мрази колите. Просто се опитвам да използвам моята кола интелигентно. Много е хубаво да пътуваш до провинцията с кола. Понякога е хубаво да шофираш нощем из града. Но за да отидеш на работа, на училище или на разходка из града, по-добре е да използваш градския транспорт.
Истина ли е, че колите на популярните политици в Богота са бронирани?
Да.
Дори вашата кола е бронирана.
Моята кола е бронирана, да. Преди време имаше проблеми, до някъде беше рисковано. Престъпленията бяха повече. И въпреки, че днес все още имам бронирана кола, през повечето време аз се движа с велосипед. Днес ви се обаждам от моя офис, но преди това бях на две срещи, на които отидох с велосипед.
Значи все пак вече е безопасно да се движиш из Богота.
Вижте, в Богота все още продължава да има много проблеми. Не бих казал, че града вече прилича на истински модерен град. По-скоро се опитахме да въведем няколко експеримента, които бяха интересни и проработиха. Но като цяло продължаваме да имаме проблеми. Дребна престъпност продължава да има, но нищо, което да застрашава живота или сигурността ви.